зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанас. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Во постојан контакт, но засега без покана за средби, вели македонското министерство за надворешни работи за активностите на медијаторот Нимиц. Владеачката Дуисо наводи дека незиниот коалиционен партнер ВМРО-ДПМН ја избегнува расправата за меѓуетничките прашања. Јавната администрација во Македонија, според експертите, е премногу гломазна, партизирана и представува голем товар за буџетот.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во Скопје, Атина и Њујорк се уште нема подетални информации за натамошните чекори на медијаторот Метју Нимиц по неговиот последен престој во регионот. Македонските власти вела дека преговарачите на двете страни биле во постојан контакт со Нимиц, но ти за сега нема негова покана за директна средба. Во меѓувреме продолжуваат пораките за итно решавање на проблемот. Пелагија Младеновска.
Преговарачите за спорот за името меѓу Македонија и Грција и медијаторот Метју Нимиц се во постојани контакти, но се уште се чека наследниот чекор на Нимиц, велат од македонското министерство за надворешни работи. Тие велат дека засега немаат информација од канцеларијата на Нимиц за средби со преговарачите. И портпаролката на Обединетите нации, под чие медијаторство се води процесот, и од грчкото министерство за надворешни работи нема детали за евентуални повторни средби. Медијаторот по посетата на регионот изјави дека прво ќе си ги среди импресиите, па потоа ќе соопшти дали повторно тој ќе дојде на посета или па ќе ги повика преговарачите кај него. Заедничка средба меѓу него и преговарачите немало од јуни минатата година. Во меѓувреме не стивнуваат меѓународните пораки за решавање на спорот зимето. Последната порака е од амбасадорот на Соединетите држави во Македонија Филип Рикер, кој порача дека токму сега и токму оваа пролет е вистинско време за решение. Рикер побара да се тргнат на страна сите неважни прашања и преку демонстрирање на храброст и лидерство да се реши прашањето за името. За експертите основниот проблем е изгубеното време и на двете инволвирани страни. Професорот Денко Малески вели дека сега политиката е фатена во стапица, од која тешко може да произлезе решение.
Проблемот стана многу посложен од што името за меѓународна употреба. Сега излез лесен од оваа ситуација нема да има. Излезот е прво внатре, да се разговара, да се види кои елементи од надворешната политика и домашната политика треба да се отстранат, што е многу тежок процес. Политичарите бегаат од тоа, логично, бидејќи ќе ги изгубат изборите, и тука сме фатени во таа наша стапица.
Решението на спорот дополнително се отежнува и со тоа што во Грција има социјални немири заради економската криза. Но професорот Малески вели дека меѓународната заедница прво ќе остави двете страни сами да се го решат спорот и да си ја дефинираат позицијата, а тие можат да реагираат само ако настане некоја драматична криза. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Неколкупати седниците на Комитетот за меѓуетнички односи во македонскиот парламент се одложени поради немање кворум, што за ДУИ јасен знак дека се блокираат институциите кои се произлезени од рамковниот договор. Одбегнувањето на расправите за жешките меѓуетнички прашања, како што се додава, им отвара простор на радикалните сили кај двете страни. Срџан Стојанчов.
Владеачката ДУИ го обвинува коалициониот партнер ВМРО-ДПМН дека избегнува расправа за жешките меѓуетнички прашања. Во ВМРО-ДПМН пак се воздржуваат од коментар. Последен настан кој ги разбранува страстите е вчерашното одложување на седницата на Комитетот за меѓуетнички односи во Собранието, на која требаше да се расправа за проектот Скопје 2014. Седницата се одложи зашто немаше кворум. Не дојдоа тројца пратеници од ВМРО-ДПМН, тројца од нивните коалициони партнери од помалите етнички заедници и еден пратеник од ДПА. Пратеникот Џевад Адеми од ДУИ, кој е председател на комисијата, вели дека не може да ги коментира мотивите за недоаѓањето.
Членовите на комитетот вчера биле во собрание, се шетале по водниците и не влегуа во салата каде се нели направеше обид да се одржи седница на комитетот, ми дава за право да мислам дека недоаѓањето е намерно.
Пратеникот Сулейман Рушити од опозицијската Нова демократија пак е дециден дека се избегнува дебата за клучните меѓуетнички прашања.
Не само за Скопје 2014, туку и за образованието, па и за пасошите кои ги нема, значи на албански јазик, а се избегнува дебатата ваквите проекти кои се предлагаат не се почитуваат основните начала, не се почитува законот, не се почитува уставот. Значи, тие се арбитражни проекти и затоа се избегнуваат сите механизми кои можат да ги спречат таквите проекти.
Пратеникот Андреј Петров од опозицијскиот социјалдемократски сојуз вели дека е очигледно дека ВМРО-ДПМН ја обструира дебатата за меѓуетничките теми.
Договорите помеѓу коалиционите партнери ВМРО-ДПМН и ДУИ се уште не се завршени. Ние бевме сведоци на оној мајски договор, па потоа на оној февруарски договор во кој се најавија и споменици на албански природбеници на плоштадот. Очигледно дека тоа е недовршена работа и дека тие се уште не се усогласени околу многу работи.
А ДМИ се согласува дека ставањето на проблемите под тепих е лошо за земјата и посочува дека тоа им отвора простор на радикалните идеи од двете страни.
Да разговараме и така, условно кажано, жешки теми. Никој не губи од тоа, сите добиваме.
Причината за избегнување на дебата за меѓуетничките прашања, а ДМИ ја гледа во балканскиот менталитет на политичарите.
Од незнаење, од предрасуди, од типичното стереотипно балканско поимање на, да кажам, надмоќ на поголемата заедница.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Собранието на Македонија вчера ја почна расправата по предлог законот за јавните службеници. Со него, како што е најавено, за прв пат во државата се уредуваат прашањата сврзани со вработувањето и работата на јавната администрација, која, според оценките на експертите, е премногу гломазна, партизирана и представува голем товар за буџетот. Александар Пешев.
Мала и ефикасна јавна администрација подготвена да одговори на сите потреби на граѓаните и останатите институции во државата и пошироко. Се чини дека структурата на јавната администрација во земјава е спротивна на оваа препорака на Европската унија. Државниот апарат е голем и гломазен и представува значаен расход од државната каса, која ја полнат граѓаните, вели аналитичарот на Центарот за економски анализи Шенеј Хаджи Мустафа.
Големиот број на вработени во јавната администрација представува терет во буџет. Значи тоа се тековни обврски кои што мора да се исплатуваат, значи и по основа на плати и по основа на надоместоци.
Во јавноста е веќе познато дека во администрацијата има вработени кои многу ретко се појавуваат на работа, а сепак земаат плата, вели Хаджи Мустафа и додава.
Поторуден, место тие пари да им се дадат на нив да се вложат во стопанство, за каде што поголем број на луѓе ќе имаат позитивен ефект од тие вложувања.
Администрацијата е рбет на државата, но кај нас таа е партизирана и неефикасна, вели професорот Мирсел Билјали.
За жал кај нас администрацијата е тотално партизирана, така што и квантитативно и квалитативно таа не одговара на своите функции за вршење на ефикасни дејности во однос на државата.
Државата е најголем работодавач, но и покрај забелешките за пренатрупаност на јавната администрација, во одредени делови на државните служби има недостаток од квалификувани кадри, вели шефот на мисијата на USAID Майкл Фриц.
Some ministries are supposed to have a research and analytical capacity.
Некои министерства треба да имаат капацитети за истражување и аналитика, но немаат ниту еден вработен во тие оддели. Платите во јавната администрација се ниски и понекогаш е тешко да се задржат вработени. Во минатото, кога имало смени на влади или на министри, имало и големи кадровски смени во министерствата, што ја пореметува способноста на министерството да си ја врши работата.
Во развиените земји, во услови кога повеќе од 30% од вработените се во јавната администрација, се смета дека државниот апарат е преоптеретен. По тој принцип, имајќи го предвид бројот на жители, македонската јавна администрација не би требало да број повеќе од 70.000 вработени. Сепак, според се уште неофицијални проценки, во земјава има околу 120.000 вработени во јавната администрација. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Деновиве на Косово беше затворена една џамија под сомневање дека во неа се одвивале активности на радикалните вехабисти. На затворањето му претходеше петиција на жителите на Србица во централниот дел на Косово, во која тие изразуваа страхување дека во џамијата во село Марине слободно се ширел вехамизмот, за кој велат дека не е определба на косовските муслимани. Джамијата била затворена бидејќи, како што наведува иницијаторката на петицијата, Айниша Хехалими, има мод Джемајл Дука ја користел за нелегални активности на хуманитарното друштво Рахма Мерси.
Ситуацијата е алармантна не само во Србица, туку и на цело Косово, бидејќи по војната се појави секта која води верски екстремизам и која може да прерасне во исламски фундаментализам.
За да се ослободат од стравот да не дојде до тоа, околу 6000 луѓе потпишале петиција во која се објаснува дека џамијата на илегален начин се употребувала не само за верски, туку и за други активности и за манипулирање на сиромашните. Имамот на џамијата, Кастриот Дука од Елбасан, во Албанија, кој го сменил името во Джемел, ги отфрла обвинувањата.
Ги земале подписите со лажни ветувања, тоа не е праведна одлука, бидејќи државата е одвоена од џамијата. Имаме исламска заедница која е единствена има овластување да затвори џамија.
Подпредседателот на општината Србица Абдул Имери е со спротивно мислење и се сомнева дека активностите во џамијата биле во согласно со правилата на исламската заедница.
Проблемот кросора што
оваа џамија не е одговорна на исламската заедница и активностите што се одвиваат во неа за нас беа сомнителни.
Имамо Дука наведува дека неговата хуманитарна организација дава финансиска помош од околу 20 евра месечно за 550 семејства. Дел од членовите на овие семејства вела дека Дука со својата работа стекнал големо почитување.
Станува збор за завера против оджата, тој им помагаше на сите од душа, која ќе си замине, се ќе заврши.
Вели шеф Кием Мезију. Рахма Мерси била основана во 1999 година во Британија со цел да им помага на косовските бегалци и на децата кои останале без родители. Сепак, многумина вела дека таквата помош била условена со лојалност према имамот, како редовно учење на децата во џамијата, учење на Куранот и задолжително носење фереџе. Ваквите активности не наидоа на одобрување од исламската заедница на Косово и кај повеќето верници.
На факт унија муслимоне да респектим фез.
Јас сум муслиманка, но сум за тоа верата да се почитува традиционално, како порано, а не како што се прави во Иран или Ирак.
Вели Айниша Хехалими. Пред три години Косовското министерство за внатрешни работи објави извештај во кој се оценува дека вехабизмот почнал да се шири на Косово и оти тоа се прави преку разни хуманитарни организации. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава, агенцијски вести. Зоран Ќука.
Во Македонија бројот на работниците во индустријата во јануари во однос на истиот месец лани е намален за 7,1%, објави Државниот завод за статистика. Истовремено се објавува податок дека бројот на вработени во четвртиот квартал од 2009 забележал пораст од 2,3% во однос на истиот период лани. Околу 300 активисти на комунистичкиот фронт за синдикат Борба Памела го завзеде изутрината Министерството за финансии во Атина, протестирајќи против антикризните мерки за заштита на владата на Папандреу. Памела, која е поврзана со грчката комунистичка партија, левичарската коалиција Сириза, закажа за вечера штрајк во Атина против владините мерки. Во Европскиот суд во Страсбург денеска започна со слушување во процесот против Русија по тужбата поднесена од страна на поранешни директори на банкротираната нафтена компанија Јукос на Ходорковски. Тие ја обвинија руската влада за кршење на нивните права во прогонот против компанијата за наводни даночни престапи и бара 98 милиарди надомест, што е најголема сума во 50-годишната историја на судот. Во експлозија во Багдад загина 5 цивили, а десетина се повредени во близина на местото на гласање. Имено 3 дена пред парламентарните избори во Ирак денеска започна гласањето за оние кои во недела не ке можат да гласаат, како војската и полицијата. Станува збор за околу 800.000 луѓе. Неделните избори, на кои право на глас има 19 од 28 милиони ирачани, се втори од остранувањето од власта на Садам Хусин во 2003 година. Германски суд денеска осуди 4 исламски милитанти за заговор за напади против американски и други цели во Германија. Обвинетите двајца германци, конвертирани во ислам, еден германски граѓанин од турско потекло и еден турски државјанин беа уапсени во 2007 и признаа дека планирале напади. Двајца од нив добија по 12, еден 11 и еден 5 години затвор. Партијата на антиисламскиот лидер во Холандија забележа видни резултати на локалните избори во земјата. Партијата на слободата на Герт Вилдерс е прва во Алмера и втора во Хак. За Вилдерс исламот еднаков на фашизмот, а Куранот на Хитлеровата Майн Камф.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. До слушање во 15 часот.